গিয়েছে আকাশবাণী। রবীন্দ্র রবি বোঝনা ভি খবর। লোকসভা চুনাও নিদি গড়নে কে মরল খতর চুনাও মুহিম ছে তেজেমজ। মুখতলিফ সিয়াসি পার্টিন হিন্দেও মকবুল শখসিয়তো কর র্যালি তো রোড শো মুনাকিদ। প্রধানমন্ত্রী তো সিনিয়র বিজেপি লিডার শ্রী নরেন্দ্র মোদী করন আজ মহসুরু একিস আওয়ামী র্যালি খতাব। বহরিক সরবরাহ এডমিরাল আর হরিকুমার করন আজ গোহাস মজ বহদ্দরি তো গরা কদর খদমাত অওয়ার্ড আতা। বেঙ্গালুরু হিক আদালতন ছে রামেশ্বরম ক্যাফে ধমাক কেসস মজ মুলজিম NIA কিস দহন দহন হিন্দিস হিরাসতস মজ সুজমত। তো IPL ক্রিকেটস মজ হারনু রাত শামন চন্ডীগড়স মজ মহারাজা যাদবিন্দর সিং ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়মস মজ রাজস্থান রয়্যালস টিমন পঞ্জাব কিংস ত্রেও ভিক্টর সৈত। লোকসভা চুনাওন হিন্দে গড়নে কে মরল খতর মুহিমে মজ তেজি ইনস সৃথি ছে সিসি পার্টিন হিন্দ কদাবর লিডার পন্নন উমেদবারন হিন্দিস হকস মজ হেমায়ত জুটাওন সৈত লগিত। শ্রী অমিত শাহ শ্রী জগত প্রকাশ নড্ডা তো উত্তর প্রদেশিক ওজির আলা যোগী আদিত্যনাথ হি বিজেপি জিছ পচ হিন্দ লিডার ছ মুলক কেন মুখতলিফ হিসন মজ চুনাও র্যালি মুনাকিদ করান। সিনিয়র বিজেপি লিডার শ্রী অমিত শাহন কো রাত তামিলনাড়ুস মজ কন্যাকুমারী রোড শো মুনাকিদ। থা কলাই মজ একিস চুনাও জলসস খতাব করান ওন তিমো যে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদিয়স ছ তামিলনাড়ু কেন লুকন সৈত আখ খাস আবাস্ত তিকাজ তিমো দিস পার্লামেন্টস মজ সেনগোল থে তামিলন আহমিয়ত। শ্রী অমিত শাহন দুত ইলজাম যে DMK ছ সনাতন ধর্মস তো অযোধ্যায় মজ রাম মন্দিরস খিলাফ তো এম সৈত অকসরিয়তিক জজ্বাত মজরুহ সবনমত। তিমো ওন যে বিজেপি ছ সারনই ফিরকন তহফুজ দিওয়ান তো একে তরকিয়াফত ভারত কে সফরস মজ তিমন সৈত পকনাওয়ান। তিমো ওন যে DMK তো কংগ্রেস স্ক্যান্ডলো সৈত প্রজনাওন ইওয়ান। বিজেপি লিডার নির্মলা সীতারমণন কোর থঞ্জাউর চুনাও প্রচার। তিমো ওন যে বিজেপি সরকারন ছ পতমন দহন ওরিয়ন মজ বারিয়া স্কিম বা অমল আনমজ। তিমো ওন যে DMK কংগ্রেস রিয়াসতস মজ লুকন অপজ ওয়াদ করান। বিজেপি কে কৌমি সদর জগত প্রকাশ নড্ডাহন কোর নাগাল্যান্ডস মজ একিস চুনাও র্যালি খতাব। বহুজন সমাজ পার্টি সরবরাহ মায়াবতী কোর হরদ্বার একিস আওয়ামী ইজতমাস খতাব। সিনিয়র বিজেপি লিডার তো উত্তর প্রদেশিক ওজির আলা যোগী আদিত্যনাথন ছ ওনমুত যে ইস খুশকিসমত যে ইস ভারতস মজ আখ বদলাও উচান। ভারত আলমি লিডার সিন্দ রিং তসলিম ইওয়ান করন ইতি আলমি দর্জক বুনিয়দি ঢাঁচ ছ। তিম ইস রাত মুরাদাবাদ একিস আওয়ামি জলসস খতাব করান। তিমো ওন ভারত আলমস তরক্কি হুন্দ আখ মডল তো বেহবুদি ফরাহম করান। তেলেঙ্গানাহস মজ ছে MIM সদর আসদুদ্দিন ওবেসিয়ন হায়দরাবাদস মজ গরপত গর গছিত চুনাও মুহিম শুরু করমজ। বিজেপি স্টেট সদর তো মরকজি ওজির জি কিশন রেড্ডিয়ন কর সিকন্দরাবাদ হলকস মজ জীপ যাত্রা। সিনিয়র কংগ্রেস লিডার প্রিয়ঙ্কা গান্ধী কোর উত্তরাখণ্ডস মজ রামনগর একিস চুনাও র্যালি খতাব। তিমো ওন যে বিজেপি এস তহত ছ গ্যাস সিলিন্ডর তো পেট্রোল ডিজেল হি অহম চিজন হিন্দ কিমত হদমত। ধৌলপুর বসাই নবাব একিস আওয়ামী মিটিং খতাব করান লগো কংগ্রেস লিডার তো সবক ওজির আলা অশোক গহলোতন মরকজস ইলজাম যে সু ছ ED তো CBI গলত ইস্তমাল করান। কংগ্রেস লিডার রাহুল গান্ধীন কোর মহারাষ্ট্রস মজ ভান্দ্রা গোন্ডিয়া লোকসভা হলকস মজ একিস চুনাও র্যালি খতাব। র্যালি খতাব করান ওন শ্রী রাহুল গান্ধীন যে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ছিন বেরোজগারি তো বড়ুন ইফরাত জর হিভেন অহম মামলন কোন কাঁতে তবজো দিওয়ান। লোকসভা চুনাওন হিন্দিস গোডনিকিস মরহলস মজ সপদে সধান রিয়াসতন তো চোন মরকজি এহতমা ওয়ালেন এলাকন মজ ইমে রেতনি কুনুহিমে তারিখ পোলিং। আমি দোহ সপদে সিকিমস মজ দোয়ত্রহন এসেম্বলি সিটন তো অরুণাচল প্রদেশস মজ শেঠন এসেম্বলি সিটন হিন্দ খাতর তে পোলিং। ইম খবর শুতোই আকাশবাণী পেট বোজান। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी करन आज कर्नाटकुक अके दुहुक दौर तिम करन दिगरन बैग मैसूरू एकिस अवमी रैली खिताब एम्पत करन मैंगलुरू के सहली शहरस मज अक रोड शो मुनक्कद प्रधानमंत्री करन मैसूरोस मजी बे एकिस चुनाव मीटिंग खिताब मीटिंग मज करन मैसूरू चामराज नगर मांडिया तहासन लोकसभा हल्कन हिंद पार्टी वर्कर शिरकत मैंगलुरोस मज रोड शो सब्दे श्री नारायण गुरु सर्कल पेठ नव भारत सर्कल स्था राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू छो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से जयंती पर शहरियन मुबारक करमत एकिस पैगामस मज वन राष्ट्रपति सायरनी जितिम गसन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सिंधन आदर्शन पर पकिन तो मुतहद सब्दित मुल्क च जामे तरक्की बापत कम करें राष्ट्रपति वोन ज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकरन कोर मुल्क त मुआशिर खतराक मिसली दुत अदा युस दुत तिमो बहैसियत माहिर कानून तलीमी महिर इकसदी महिर समाजी मसल त सियासी रहनुमा अदा कोर राष्ट्रपति वोन ज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकरन कर पनी सलिम वंस अख त्युत मुआशिर कयम करनस पथ वक्फ ये ते मसावात आस तो बेरूद पसमांद वर्गन हिजे बजई तो पापरजई खतर हमेश कम करान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को राहत बैसाखी दिस मौकस पे सारनी लूकन मुबारक एक सोशल मीडिया पोस्ट मजकोर प्रधानमंत्री दुआ जब फसल लोनो के त्योहार अनिन प्रतकंश जिंदगी मज खुशहली तशाद मनी बहरी सरबरा एडमिरल आर हरिकुमार करन आज गोहास मज जसासूच बहरी एजाजात अता करन च तकरीब मज राष्ट्रपति सिंध तरफ बहुदरी त गरा कदर खदमात अवार्ड था ये तकरीब सब्दे नेवल बेस INS हंसाह मुनकद अता करनीन वालन अवार्ड मज छे नौसेना मेडल त विशिष्ट सेवा मेडल बेहतर शामिल बेंगलुरु के एक अदालतन छे रामेश्वरम कैफे धमाक केसिस में मुलजिम मजीद तहकीकात बापत दहन दोन दिस NIA के हिरासत में सूझमित मुलजिम मुसविर हुसैन शाहजेब त अब्दुल मतीन ताहा आई रात NIA खसूसी अदालत के जजस ब्रोकन पेश करन मुलजिम आई कोलकाता पेठ बेंगलुरु ट्रांजिट रिमांड्स पेठन तिम छ बेंगलुरुस मज रामेश्वरम कैफे अवले मार्च सबदेम तिस धमाकस मज मुबैन तौर मुलवस आ धमाकस मज ऐस दह नफर जख्मी गमित सरकारन छ जोर दित वोनमुत जि युस ते का दालन हिजे फॉरवर्ड ट्रेडिंग मज मुलवस लबनी तस खिलाफी अहम चीजन हिंदे एक्ट कन मदन तहत सख्त कार्रवाई कर सिर्फ निधन मामलन हिजे सेक्रेटरी निधि खरेहन वही कथ दालन हिजे सन्नत सिंधन नुमाइंदन से कथबात दौरान सरकारन छ फैसल कोरमुत जि रतकालिस दौरान बिजली हिजे सख मंगि पेश नजर यन गैसस पेट चलन वेल बिजली घर चालू करन क्रिकेट आईपीएल क्रिकेट मज हारनो रात शामन चंडीगढ़ मुल्लापुर महाराजा यादविंदर सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मज गिंदन आमतिस मैच मज राजस्थान रॉयल्स अन पंजाब किंग्स त्रे विकटों सहित गोड़ बैटिंग करान कर पंजाबन मुकरर वोहन ओवरन मज अठन बाजन पेठ अकत सत्तजी रन जवाबस मज प्रो राजस्थान रॉयल्स अन निशान कुनू आशारिया पांचन ओवरन मज सतन विकटन हिंदिस नुकसानस पेठ राजस्थान जून गोड टास तो कोरुन बाउलिंग करनुक फैसल बुलेटिन चे खास खास खबर बुझू बे एक फिर लोकसभा चुनाव निधि गोडने के मरहल खतर चुनाव मुहिम छ तेजेमज मुख्तलिफ सियासी पार्टियन हिंदो मकबूल शख्सियतों कर रैली तो रोड शो मुनक्कद प्रधानमंत्री तो सीनियर बीजेपी लीडर श्री नरेंद्र मोदी करन आज मैसूरू एकिस अवमी रैली खिताब बहरी सरबरा एडमिरल आर हरिकुमार करन आज गोहास मज बहुदरी त घना कदर खदमात अवार्ड था बेंगलुरु की अदालतन छ रामेश्वरम कैफे धमाक केसिस मज मुलजिम NIA के दहन दोन दिस हिरासत में सूझमित त आईपीएल क्रिकेट मज हारो रात चंडीगढ़ मज महाराजा यादविंदर सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मज राजस्थान रॉयल्स टीमन पंजाब किंग्स त्रे विकटों से खबर वाचान